Mpanjaka voalohany, toko fahasivy. Ny valan'ny vavaka nataon'i Solomona. Ary rehefa vitan'i Solomona ny nanaovan'ny tranon'i Jehovah sy ny lapan'ny mpanjaka, araka izay rehetra efa niriny atao, dia niseho tamin'i Solomona indray Jehovah, tahaka ilay nisehony taminy tao Gibeona. Ary hoy Jehovah taminy, efa reko ny vavakao sy ny fofonanao izay nataonao teo anatrehako, koa efa no hamasiniko ity trano nataonao ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay. Ary ho amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Ary raha ianao andeha ho anatrehako, tahaka ny nandehanan'i Davida rainao tamin'ny fahitsinin'ny fo sy ny fahamarinana, ka hanao arak'izay rehetra nandidiko anao, ary hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, dia ampitoeriko mandrakizay amin'ny Israely ny seza fiandrianan'ny fanjakanao, arak'ilay nolazaiko tamin'i Davida rainao hoe tsy ho diso zanakalahy amin'ny seza fiandrianan'ny Israely ianao. Fa raha miala nyfanarahana kosa ianareo na ny zanakareo, ka tsy mitandrina ny lalako sy ny didiko izay nataoko teo anoloanareo, fa mandeha manompo andriamanikafa sy miankohaka eo anatrehany, dia ho fongorako tsy ho amin'ny tany izay nomeko azy ny Israely. Ary ity trano izay no hamasiniko ho an'ny anarako ity, dia ho fongorako tsy ho eo masoko. Ary ny Israely ho tonga hoabolana sy ambety teny any amin'ny firenena rehetra. Ary na dia avo aza ity trano ity, dia mbola hitalanjonany izay rehetra mandalo izy, sady hisitry sirany ka hanaovany hoe naninona reny dia nataon'i Jehovah toy izao ity tany sy ity trano ity? Ary isy amaly hoe satria ny olona nahafoy an'i Jehovah andriamaniny izay nitondra ny razany voaka avy tany amin'ny tany Egipta, ka nikikitra tamin'andriamanikafa sy ny ankohaka teo anatrehany ka nanompo azy. Dia izany no nampidiran'i Jehovah izao loza rehetra izao taminy. Ny amin'ny mpiasan'i Solomona sy ny zavatra nentiny nanao ny tempoly. Ary noho ny afaka ny 20 taona nanaovan'i Solomona ny trano roa, dia ny tranon'i Jehovah sy ny lapan'ny mpanjaka. Hirama mpanjaka ny Tiro nanome an'i Solomona hazo sedera sy hazo kipreso ary volamena arak'izay rehetra niriny, dia nomen'i Solomona tanàna 20 tany amin'ny tany Galilia kosa Hirama. Ary Hirama niala tany Tiro hizany tanàna izay nomen'i Solomona azy, ka tsy tia ny ireny. Dia hoy izy, atao inona ireo tanàna nomenao ahy ireo ry rahalahiko? Ary ireny dia natao hoe tany Kabola mandrakandroany. Ary Hirama nampanatitra talenta volamena 20,000 ho an'ny mpanjaka. Ary izao no toetry ny fanompoana nampanaovan'i Solomona mpanjaka ny olona. Tamin'ny nanaovan'ny tranon'i Jehovah sy ny lapanandriana, ary Milo sy ny mandan'i Jerosalema sy Azora sy Megido ary Gazera. Fa farao mpanjakan'i Egipta efa niakatra, dia nahafaka ny Gazera ka nandoro azy tamin'ny afo. Ary ny Kananita izay nitoetra tao an-tanàna dia novonoiny. Ary ny tanàna dia nomeny ho arenjaza vavy ho an'ny zanany vavy vadin'i Solomona. Ary Solomona nanamboatra ny Gazera sy Betihorona ambany sy Baleta sy Tadmora anenefitra amin'ny tany Hamata. Ary ny tanàna fitehirizana rehetra izay nananan'i Solomona sy ny tanàna fitoeran'ny Kalesy sy ny tanàna fitoeran'ny Mpitaingitsoavaly sy izay tiany Solomona ahorina tany Jerosalema sy tany Libanona ary tany amin'ny tany nanjakany rehetra. Ary ny olona sisa rehetra tamin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita izay tsy isan'ny zanak'Israely dia nitaranana izay sisa nandimby azy teo amin'ny tany, izay tsy azo ny Israely naringana avokoa no nampanaovin'ny Solomona fanompoana mandraka androany. Fa ny zanak'Israely dia tsy mba nampanaovin'ny Solomona izany, fa izy kosa no miaramila sy mpanompony sy komandy sy mpanafika malaza sy komandin'ny kalesiny sy ny mpitaingitsovaliny. Izao no isan'ny mpifeny olona voatendry izay nitandrina ny asan'ny Solomona. 50 lahy no mpifeny mpiasa. Ary rehefa niakatra avy tany an-tanàna ny Davida ny zanaka vavin'ny Farao ankany amin'ny tranony izay nataony Solomona ho azy, dia nanao an'ny miloko izy. Ary ny 3 isan-taona no nanaterany Solomona fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo ambonin'ny alitara izay naorono an'i Jehovah. Sady nandory didika azo manitra teo ambonin'ny alitara teo anatrehan'i Jehovah izy, ka toy izany no nahavy tany trano. Ary Solomona mpanjaka nanao sambo tao Ezion Gebera, izay ao anilan'ny Elota, ao amoron-dranomasina mena amin'ny tany Edoma. Ary Hirama nampandeny vahoakany tamin'ny sambo, dia Matilo izay nahay ranomasina hiaraka amin'ny vahoakan'i Solomona. Ary nankany Ofira ireo, dia naka talenta volamena 26,000 ka nentiny tany amin'ny Solomona mpanjaka izany.